гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. Сёння 10 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якіх просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску малдафронтуцы плануюць правесці марш за незалежнасць. А 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Катышынскай плошчы. Беларусь прызнаная краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Гэта да іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеці». Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, сёння наведаў Бетлеем. Адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Пантыфік яшчэ раз заклікаў міжнародную супольнасць прыкласці намаганні да развязання ізраільска-палестынскага канфлікту. Пазней Бенедыкт XVI адслужыў імшу ў Бетлееме месцы нараджэння Ісуса Хрыста і наведаў палестынскі лагер уцекачоў недалёка ад Бетлеему. Колькасць выпадкаў свінога грыпа па ўсім свеце перайшла 5000-ную адзнаку. Усясветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што ў яе ёсць дадзеныя пра 5250 выпадкаў у 30 краінах. Амаль палова з іх уключна з трыма смяротнымі ў Злучаных Штатах. Болей за 2000 ў Мексіцы, дзе ўсясветная арганізацыя аховы здароўя пацвердзіла 56 смерцяў ад грыпу, а ўлады краіны паведамілі яшчэ пра дзве. Ніжняя палата парламенту Італіі ўхваліла закон, які абвяшчае нелегальную іміграцыю злачынствам. Паводле дакументу, незаконнае знаходжанне ў Італіі караецца штрафам да 10 тысяч еўра. Для тых, хто здасць жытло нелегальным імігрантам, прадугледжана турэмнае зняволенне тэрмінам да 3 гадоў. Законапраект яшчэ павінен атрымаць падтрымку ў сяброў верхняй палаты Сенату. У Чэхіі ў кастрычніку сёлета адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Адпаведны канстытуцыйны закон прынялі сёння чэшскія дэпутаты. Правядзенне датэрміновых выбараў было часткай пагаднення галоўных палітычных сілаў краіны, дасягнутае пасля падзення ўраду Міры Катапаланака ў сакавіку. Сёння прэм'ерай трохвымернага анімацыйнага фільма «Уверх» кінастудіі «Піксар» адкрываецца самы буйны, самы прэстыжны каннскі кінафестываль. 20 мастанскіх фільмаў, уключна з апошнімі стужкамі Квентэна Тарантына і Педра Альмадовара, будуць удзельнічаць у барацьбе за золатую пальмавую галіну. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі навіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які Amnesty International накіравала на імя генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Вязнямі сумлення прызналі Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Татьяну Цішкевіч, Павла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чернышова, Міхася Субача, Максіма Дашука і Александра Баразенку. Цяпер гэтыя асобы адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі, паведамляе Алесь Дашынскі.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сігнал, што згаданыя асобы рэпрэсаваныя.
Як толькі эта справа была ўзбуджаная, мы заявілі пра тое, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітычна рэпрэсаванымі, паколькі яны ўдзельнічалі ў мірнай акцыі пратэст. Калі пачаўся працэс вызвалення палітвязняў у мінулым годзе, ў жніўні месяцы, все былі вызваленыя. Мы заўсёды ставілі пытанне, а што з гэтымі людзьмі, якія былі асуджаны па справе 14? Яны ж засталіся рэпрэсаванымі. І мы заўсёды казалі, што ўлады павінны гэтых людзей таксама вызваліць ад адказнасці. І зараз мы спадзяемся, што закон аб амністыі распаўсюдзіць сваё дзеянне на гэтых людзей.
У Міністэрстве замежных справаў Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў.
Шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, проста не будзе часу.
Адзін з палітвязняў Александр Баразенка адбывае сваё пакаранне ў Пінску. 1 год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў, улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оценивают ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономичное будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все ж таки эта справа мусить быть перепынена.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка.
Улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта ілюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Официальная информация, якая шла с Брюсселя, перамовы по пытанию прав человека в Беларуси не распочинались. Вот то, что зараз мы маем, это подштурховывая и европейские структуры, которые были больше тут настольными, последовательными, и сужая поле для маневра для белорусских уладов.
Гаварыў Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараны абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўнены, што ўсе яны былі пакараны за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання сваіх меркаванняў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Перадачу «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў слухаце далей сёння ў нашай праграме. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 травня колькасць галадоўнікаў у прае БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку Екатерына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ілья Нагорны з прычыны стану здароўя вымушаны спыніць акцыю. Гаворыць Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцу спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат, як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадарову Духовічу за ліст і вельмі важна тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, і ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчатых хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Александр Меленкевіч і Алексей Кавалец. Яны прынеслі два пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Александр Меленкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я шчыра хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе. На тое, што адбываецца ў Тыховічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала ў Тыховіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Алексей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І голодовка молодофронтовців гэта пацвярджае.
Хотілося б, щоб вони залишились здоровими і працювали у далейшому на користь Білорусі, тому що я впевнений, їхній час прийде. І не хотілося б, щоб вони згубили здоров'я. І вони вже свою голодовку звернули увагу і на проблему Автуховича і його сябров. І добре було б, коли б вийшли. Я захопляюся мужністю тих людей.
Сьогодні у другій половині дня голодовників наведали керівники двох дипломатичних місій, які акредитовані у Білорусі. Гэта Іржі Карас, керівник амбасади Чехії, країни, яка тепер старшинює у Еврозв'язі, і Стефан Еріксон, амбасадор Швеції, яка буде старшинювати у Еврозв'язі у другій половині року. Наста Положанка каже, що голодовники найперш розповіли дипломатам про своє потребування.
Про потребування, що дублюється з потребуванням Міхаїла Артуховича. Це є основний момент і основний меседж нашого голодовку. Присягнуся рівно стільки, поки не буде ніяких процесуальних змін у справі їх.
Говорила Наста Положанка, а я нагадаю, що Миколай Автухович, який знаходиться у медичному ізоляторі, тримає голодовку протесту за кратами від 16 красовіка. Сьогодні ж молодофронтовці провели пресову конференцію, на якій розказали про те, як вони планують провести завтра у Мінську марш за незалежність. А 6 вечора удільники акції зберуться на Кастричинській площі. Під час пресової конференції активісти організації повідомили про підтримку маршу іншими молодіми структурами, передає Любов Луньова.
Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» заявили про свою готовність до проведення маршу за незалежність. Дату 14 травня молодофронтовці обрали адмислово, каб пригадати події 14-годової давніни, коли у виніку референдуму улади замінили національну символіку на модифіковану совєтську. У країні тоді відбулися студентські акції протесту, які були вельми жорстко розогнані. Після цього хваля репресій заліла наукові і навчальні установи. Шмат викладчиків і студентів втратили працю і в учобу. Пізніше за біло-червоно-білий стяг увели адміністраційну відказність. Людей штрафували і арештовували. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка оповіла, що на знак солідарності з молодофронтовцями відбудуться акції у заміжжі. У Англії, Польщі, Литві, Україні і Росії студенти-білоруси і партнери «Молодого фронту» проведуть коля білоруських амбасадів пікети.
14 травня підтримали некоторі міжнародні структури, наші міжнародні партнери. 14 травня для білоруських амбасадів відбудуться пікети у Ангельщині, у Польщі, у Литві, Україні. Є перемова з Чехією, і Росія підтримала нас оборона. Безумовно, головною темою буде це питання незалежності для Білорусі, а так само виказування солідарності з молодофронтовською голодовкою.
Більше за два десятки молодофронтовців тримають голодовку. Шестеро з їх у сядібі партії БНФ. Микола Демиденко голодає 10-ті сутки. Хлопець каже, що йому це не перешкодить вийти на марш.
Голодовка протягується 60-й день, відчуваємо я себе добре, і бачу по своїх поплечниках, хто так само здається, все в строю. Чекаємо виконання своїх потребувань. Я себе чуваю досить, в силах. Я буду дзельничати в акції.
В'ячеслав Сівчик, ад ім'я Європейської коаліції, заявив, що сябри організації візьмуть уділ у акції так само, каб підтримати молодофронтовців. Молодофронтовці заявили, що коли буде команда спецназовцям розганяти акцію, то у бок вулиці Орловської уздовж Свіслачі яни не пойдуть. Яни запевнили, що розпрацювали можливі варіанти проведення маршу.
Повідомляла Любов Луньова. А сьогодні на нашому сайті свобода.орг відбулася онлайн-конференція з молодофронтовцями, які обвісили голодовку у підтримку арештованих волковиських предпримальників. Некоторі питання тичилися і призначеного на завтра марша незалежності. Послухайте одно з їх, якої гучив Сергій Навумчик.
Дівчата і хлопці, я поважаю ваше рішення, але це не стане завтра у вас просто фізичні сили боронитися, коли що, перед гоблінами з Амапу і Мус. Привітання Насті Катерині, вигодні дівчата і варті добрих хлопців і мужів, гидких же смілих і ясних. Пише Сергій з Городні, відказує Наста Положанка.
Поважаний Сергій, вельми вам великий дякую за добрі слова. Односно того, чи стане у нас фізичною силою, можу сказати, що при супротистоянні з цими людьми абсолютно не на головній ролі знаходиться фізична сила чоловіка. Головне – це є наш духовний стан, наш моральний дух. І сапроти – це є головне і станеться головним чинником при нашій перемозі.
Говорила Наста Палажанка, і нагадаю, що онлайн-конференцію цілком ви можете читати на нашому сайті, а уривки з її слухати після випуску новинок приблизно праз 15 хвилин. І тему «Молодого фронту» ми протягнемо праз хвилину, після того, як я нагадаю головні теми дня. Сьогодні 10-й день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим, Володимиром Осипенком. Миколай Автухович дослав голодовникам ліст, у яким просить їх спинити акцію. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International признала в'язнями сумління 11 фігурантів так званої «справи 14». Тепер вони відбувають покарання у вигляді обмежування волі. Завтра в Менску молодофронтовцы планируют провести марш за незалежность, а 6 вечера удельники акции сберутся на Кастрычинской площади. Беларусь признана краиной с жестким полицейским контролем у интернете. Цены на нерухомость у Беларуси снижаются, как и кошты будовництва, але жилье не стало больше доступным для беларусов за поменьшение кредитных махчимостей. У Першамайському районному суді Менску сьогодні проходив суд над активістом «Молодого фронту» Павлом Кур'яновичем, який розклеював ульотки з закликом взяти удел у марші незалежності, повідомляє Олег Розділович.
Суд над активістом Павлом Кур'яновичем почався з висвітлення обставин затримання. Почас розповіду Павла про те, як він клеїв ульотки і як на його полювала міліція, суддя Леонід Ярмоленко заборонив журналісту «Свободи» вести аудіозапис.
Распространял там листовки, призывал на 14 мая на участие в митинге, но этим я реализовал свое право на собрание мирных шествий.
Пожалуйста, видите, да.
Заважу, що раніше були заборонені фотоздимки у Першамайському суді, у тим ліку ще до початку процесу. Нагадаю, Павла Кур'яновича затримали вчора, 12 травня. Разом з ним затримали неповнолітню активістку Віку Ладіс. Сьогодні в суді Павло заявив, що дівчина не розповсюджувала ульотки, а тільки знаходилася побач. Активіст признав свою вину цілком. Адвокат Павла Сапілка не настоював на тим, щоб у суді були заслухані показання свідок міліціянтів, які затримували Кур'яновича і Ладіс. Однак суддя Леонід Ярмоленко вирішив викликати їх завтра, 14 травня, у суд і обвестив перепинок. До відновлення процесу Павла Кур'яновича визволили з-під варти. Завтра він обов'язаний прийти в суд. Адвокат Павла Сапілка не виключає, що справу Кур'яновича перекваліфікують. Цягом году активіст уже притягувався до відповідальності за порушення порядку проведення вуличних акцій, і тому йому можуть виставити більш серйозне обвинувачення. Сьогодні ж ночі у Барановичах міліція затримала активіста «Молодого фронту» Петра Рузова. Його винуватять у нанесенні графіті у підтримку Миколая Автуховича на стіни місцевого м'ясокомбінату. Активіста вже визволили, але попередили, то його позови виключать у суд.
Апошніми місяцями в Білорусі активно знижаються ціни на нерухомість, як і кошти будівництва жилля. Чиновники тлумачать, що будівничо-монтажні праці стали таніші за зниження коштів на цемент, щебінь та інші будматеріали. Але це стало в цих умовах жилля більш доступним для людей? Відкази на це питання кореспонденти «Свободи» шукали сьогодні у різних регіонах. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Слонім. Ці простей стало побудувати квартиру, коли в Україні почався кризис і кошти на жилье знизилися. Наш кореспондент Міхал Корнєвич висвітляє гэта на прикладі молодої сім'ї со Слоніма.
Молодая слонімська сім'я з 4 чоловік отримала запрошення у райвиконкам по питанню будівництва квартири, не глядячи на те, що черга їхня у самому кінці списа. У райвиконкамі пропонували будуватися. Правда, на початку ознайомили, на яких умовах. Трьохпакайова квартира площею 79,3 метра квадратних каштує 149 мільйонів 136 тисяч рублів. 10% від усієї суми, а гэта 13 мільйонів 719 тисяч рублів, треба унести одразу самому заказчику, а остатні 90% виділяє банк під 5% годових. Подарені Наталя, господиня, каже, що і на таких умовах вони не можуть гэтага зробити. Навіть унести одразу 10% від суми для молодої сім'ї нереально.
Не, не можем. Но если отложить, хотят тоже сейчас отложить, у кого тоже сейчас проблемы. Кризис этот экономический, все вместе тут.
Далее подаренная Наталья подлечила, что про полгода после отримания квартиры, что месяц необходимо вертать банку по кредите 956 тысяч рублей. Але это еще не все, кажется, подаренная.
И плюс и жить за что-то, и двоих детей растить, и ремонт. Это в голых этих стенах надо же ремонт делать, чтобы жить не в коробке. И мебель же покупать надо, и за коммунальное платить. Это же тоже нереально. Это надо зарплату не знаю сколько.
Муж с подарені Наталі працює на місцевій турбазі і отримує щомісяць, з її слов, прикладно 250-260 тисяч рублів. Сама я на декретному відпочинку і на двоїх діток отримує у місяць 280 тисяч рублів. От будовлі квартири довелося відмовитися. З подарення Наталі підлічила ще, що за 20 років по кредиті вона повинна виплатити 94 мільйона 23 тисячі рублів, що складає кошт ще одної двохпокойової квартири.
Гомель. Многі гомельські будівники, які до недавнього часу знаходили собі працю у Росії, мусять зараз вертатися на родзиму. У связи с кризисом и у соседей на будовництве зменшились расценки, почастились выпадки невыплаты заробков белорусским гастарбайтерам. Говорит подар Владимир Зрагачева, який до опошнего часу працевал на будовлях Москвы.
Ну, сложнее. Во-первых, в оплате. Расценки упали в России. Деньги меньше вообще. Не стараются отдавать деньги. Но есть фирма там такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, отдают частями. Ну, видно, по банкам прокручивают.
Суразмовца каже, что коли была праца и годный заработок, то с большим задовольнением працевал бы дома.
Хорошего там ни хрена нет. Есть такое чувство родины. Постоянно чувство родины есть. Вот ты там заезжаешь туда, так вроде и пашешь, и деньги зарабатываешь, а домой находишься. Дома взял, да хотя бы я ямочку выкопать, канал прокопал тут в Рогачеве. Так мне заплатили нормально, елки-палки, куда не поехал.
Але так разважают не все. Некоторые гомельские будовники связывают свой лёс выключно с працей в России. 50-годовый жихар областного центра спадар Олег сверджая, что для его працы в соседней державе есть заусёды.
Для меня, например, есть работа. Я отделочник, сам по себе работаю. Сколько живу, столько езжу. На госпредприятии в Беларуси не работал, только ездил. Вот как с армии пришел в 79-м году, так и начал по России, фасады, а потом отделка. И хорошо получается. 1500 евро за месяц.
Барановичи, послухаем еще аргументы жихара Баранович Максима Гайцюкевича. З ним гутарить журналист Анатоль Круговец.
Мой суразмовца, белорусский гастарбайтер. Шмат годов запар ездит на заробки в Россию. Гроши сбирая на будовництво своего житла.
Я купил участок по строительству жилого дома. Начал строительство. Денег не хватило. Очень дорогий строительный материал. С финансовыми проблемами решил восстановить строй.
Со словом Максима Гайчукевича, снижение в Беларуси коштов на некоторые будовничие материалы его ситуацию не ратуя. На завершение дома потребуется как минимум 7 тысяч доляров. Суразмовца кажа, что теперь у Барановичах банки спынили кредитование индивидуального будовництва.
Я уже пробовал перепродавать участок с недостроенным домом.
Кажа Максим.
Обратился в районную архитектуру. Согласно законам, архитектура должна сделать документы в течение месяца. Срок прошел, а документы еще не готовы.
По словам Максима Гайчукевича, отдел архитектуры створяет штучные перешкоды. Надея Янковская с мужем будует дом. И они ведают, что многие не одуживают запланированное будовництво и мусят продавать нерухомость.
Очень многие потеряли работу, очень многие еще каких-то доходов потеряли. И, естественно, строительство в таком занепаде.
А кредиты в белорусских банках брать боязно.
Мы не брали и брать не собираемся кредит, потому что это долговая сильная страшная яма.
Кажа Надея Янковская.
Наши корреспонденты высветляли, типа сприяло снижение коштов в умовах кризису ожицеления у будовничей галине.
Ночная свобода.
Кожный будный день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет Евген Прейгерман, один из авторов концепции молодевой политики, распрацеванной шельцами либерального клуба. Так само мы расскажем об открытии у Менску выставы чешской фотографии и об новом диску 400 годи белорусской вокальной музыки. У ночных досыдах сегодня размова про то, за что змагаются силовики. У Менску завершила працу автомобильная выстава «Моторшоу-2009». Ее основный выник – белорусы стали менее куплять новых машин у автосалонах. По воде объема продажу Беларусь откинута на уровень 3-4-годовой давнины. Что спричинилось до спаду активности? Дослед Игоря Корнея.
Сёлетні фестываль дасягненняў аўтамабільнай галіны стаў адным з самых сціплых за ўвесь час свайго існавання. У перыяд згортвання продажаў, выкліканы сусветным эканамічным крызісам, дылеры вядучых вытворцаў адмовіліся ўдзельнічаць у фінансава-стратным мерапрыемстве. Прыкладам, афіцыйны прадстаўнік Mazda і Land Rover, кампанія Holpi, фармальна аргументавала свой няўдзел адсутнасцю новых мадэльных лінеек, гаворыць намесніца дырэктара па маркетынгу Эла Шляга.
Не участвуем как компания, но у нас просто все премьеры будут осенью, нам показывать нечего. Если туда просто так, ну, не вижу смысла. Вот новая модель осенью и Mazda, и Land Rover, тогда вот для нас это будет важно, а сейчас нет.
Яшчэ год таму тэмпы росту продажу новых аўтамабіляў у Беларусі былі самыя высокія ў СНД – 112%. Пры гэтым да 80% машын набываліся ў крэдыт. На пачатку 2008-га эксперты прагназавалі, па выніках году рынак новых аўто вырасце на 45%. Аднак асноўны рухавік станоўчай статыстыкі – танныя і досыць даступныя банкаўскія крэдыты – у крызіс даў збой. Летась крэдыты давалі пад 12-14%, сёлета пад 25-30%. А з улікам абавязковага страхавання аўтакаска канчатковы кошт аўтамабіля вырастае на палову. Сітуацыю каментуе кіраўніца групы аналітыкаў парталу Infobank Buy Кацярына Смірнова.
Часці аўтакрэдытаў буквально несколько банков осталось. Ушёл Альфа-банк, часть банков приостановила, в том числе такие большие банки, как Белагра, Беларусьбанк, такая тенденция удручающая. Особенно касается рублевых кредитов. Вот, например, появились кредиты на автомобили, там около 30%, кредиты на 5-7 лет. Если вот брать, посчитать, получается цифры очень грустные.
При немагчымасці собрать немалую сумму грошей, каб набыть автомобиль одразу и непривабных умовах аутокредитования, перспективы обновления белорусского авторынку знову робятся тьмянами. Як і 10-15 гадоў таму, паход на спецыялізаваную выставу «Моторшоу» пераўтвараецца не ў прыцэльны выбар прымальнага варыянту абноўкі, а проста ў экскурсію. Між тым, як лічыць камерцыйны дырэктар спецыялізаванага часопіса «Аўтасалён» Геннадзій Гнатюк, усё ж лепей мець магчымасць ацаніць асартымент на перспектыву, чым не мець нічога.
Половина дилеров, конечно, нет, но наиболее активные игроки рынка на выставке представлены. Практически все новинки представлялись на Женевском моторшоу. Для нынешнего времени, когда достаточно тяжелая обстановка с кредитованием, с покупательским спросом в стране, я считаю, что это выставка нормального уровня. Это лучше, чем если бы ее не было вообще.
Гэтым разам на моторшоу у адсутнасць большынімоцных канкурэнтаў цалкам у сваёй талерцы адчувалі сябе вытворцы аўтамабіляў Volkswagen. Бо што кажа памочнік генеральнага дырэктара аўтамабільнага холдынгу «Атлант М» Ілля Прохараў.
У нас на моторшоу былі два стэнды – імпартсёр Volkswagen і імпартсёр Ford. Они поучаствовали, и они выставкой остались очень довольны. Исходя из баланса затраты и полученная прибыль пока еще не померишь, но количество контактов более чем устраивает. Всем, кому было что предложить на выставке, в первую очередь по новинкам и по широте модельного ряда, и по ценовому предложению, тем выставка оказалась очень на руку.
Отсутностью конкурентов поспехово скористались компании, которые в перспективе хотели бы занять покуль еще вольную нишу вытворцев белорусского автомобиля. Ужо некалькі гадоў у Абчаку пад Менскам беларуска-іранскае прадпрыемства «Юнісон» збірае з іранскіх камплектаў легкавікі «Самант». Аднак, каб атрымаць статус беларускага аўто, неабходна штогод выпускаць 50 тысяч машын. Пакуль жа лік ідзе на сотні. Але, як кажа старшыня камітэту Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка, і такая колькасць з цяжкасцю расоўваецца па дзяржаўных структурах. «Самант» – копія «Пежо 405», вытворчасць якога французы спынілі яшчэ пры канцы 90-х.
Когда нам сюда шлак отправляют 80-х, 90-х годов, не особенно от этого радостно на душе, как автомобилисту. Обстановка очень некрасивая вокруг этого создается. Я вижу, что уже сотрудников ГАИ садят, потому что покупать никто не хочет, кроме сотрудников ГАИ. Очень тяжело распихивается, поэтому вопрос как бы неоднозначный, чем это вызвано.
Теперь кіраўніцтва Беларуси выношивает идею сборки на базе Менского автозаводу китайских малолитражек «Черри». Аднак, як і ў выпадку з іранскім «Самандам», эксперты папярэджваюць пра неабачнасць такога кроку. Наўрад ці беларусы, якія паездзілі няхай не на новых, але на машынах сусветна вядомых вытворцаў, у масавым парадку перасядуць на прадукт кітайска-іранскага аўтапраму. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч здзіўлены. Гаворачы пра неабходнасць імпартазамяшчэння, беларускія ўлады не распаўсюджваюць гэта на Кітай.
Слепая дружба з Кітаем прыведзёт Беларусь к крызісу, разарыт нашу прамысловасць. Кітай перехватывает ініцыятыву ў Расіі пад шумок ссоры з Рэспублікай Беларусь і пытаецца скупаць ліквідныя прадпрыяцтвы, в чём знаходзіт поўную падтрымку властей РБ. Почему-то политика импортозамещения на товары из-под небесной не распространяется. Почему бы это?
От конца минулого года автомобильный рынок Беларуси у стане имкливого падения. У первом квартале 2009 года падение склало 10% до узровню аналогичного периода 2008. По выниках соковика рынок звузился уже на 25%. И коли догэтуль специалисты прогнозовали падение у межах 30%, то теперь с упэўненостью кажуть. У 2009 годзе рынок упадзе не меней, чым на 40%.
Аўтамабільную тэму даследаваў Ігар Карней. Адразу пасля навінаў онлайн-канферэнцыя з галадоўнікамі-маладафронтаўцамі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння 10-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтухоячым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатовасць да правядзення маршу «За незалежнасць». Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У першамайскім судзе Менску праходзіць суд над актывістам «Маладого фронту» Павлам Кур'яноічым, які расклейваў улёткі з заклікам браць удзел у маршы незалежнасці. Мінулай ноччу ў Баранавічах міліцыя затрымала актывіста «Маладого фронта» Пятра Рузава. Яго вінавацяць у нанясенні графіці ў падтрымку Мікалая Аўтухояча на сцены мясцовага камбінату. Актывіста ўжо вызвалілі, але папярэдзілі, што яго позвы выключуць у суд. Паводле даследаванню прыватна-амерыканскай кампаніі «Криптохіпі», якая спецыялізуецца ў тэхналогіі канфідэнцыйнасці, Беларусь займае трэцяе месца ў рэйтынгу дзяржаваў з самым моцным электронным кантролем. На першай і другой пазіцыі адпаведна Кітай і КНДР. Сёння пасля двухтыднёвай інспекцыі Беларусь пакінула місія МВФ. У прэсавым рэлізе з гэтай нагоды кіраўнік місіі Крыс Джарвіс выказаў спадзеў на працяг дыскусій з беларускімі ўладамі. Вынік працы місіі вырашыць лёс наступнага траншу крэдыту ў памеры каля 400 мільёнаў даляраў. Да міжнародных падзеяў. Турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Таіп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчнай тэрыторыі Нагорнага Карабаху. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, сёння наведаў Бетлеем, адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Еўрапейская камісія аштрафавала на 1,6 мільярда еўра амерыканскую кампанію вытворчасці кампутараў Intel, яе абвінавачваюць у парушэнні правілаў канкурэнтнай барацьбы. Парламент Малдовы прызначыў на 20 траўня выбары новага прэзідэнта краіны, які заменіць Уладзіміра Вароніна. Сёння прэм'ерай трохвымернага анімацыйнага фільму «Уверх» кінастудіі Pixar адкрываецца самы буйны і самы прэстыжны ў свеце Каннскі міжнародны кінафестываль. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з малдафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ва управе партыі БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Евген Скрабец, Ірына Губская. У панядзелак да іх далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Ці чулі ви калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў рускіх арганізацый РНЕ ці Славянскі сабор Беларусь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Калі ўсе тыя беларусы, хто, як і я, лічыць лукашэнкаўскі рэжым беларуска-ненавісніцкім, пачнуць галадоўку да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, дык хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашызмам? Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з лукашызмам іншымі метадамі, чым галадоўля. Адказвае Мікалай Дзімідзенка.
Ну, адразу значу, што, канешне, пра такі пра галадоўкі такіх арганізацый, як Рамецкі сабор, ніколі ні я не думаю, што ніхто не будзе чытачоў не чулі і не пачуюць, таму што дзейнасць гэтых арганізацый, асабліва ў Беларусі, зводзіцца да нейкіх мелкіх правакацыяў, якія вызначаюцца, ну, всякіх графіці, порчы помнікаў, як у Курапатах, як мы это неаднаразова бачылі, ў астатніх месцах, якія дорагі для кожнага беларуса. Вось. І все ці іх дзеянні зводзяцца толькі да мелкіх правакацый. Мы ніколі не бачылі ў Менску нейкай там рэальнай колькасці удзельнікаў гэтых арганізацый. Мы все разумеем, што, канешне, безумоўна, што яны дзейнічаюць толькі з папушчальніцтва беларускага рэжыма. Мы ніколі не чулі пра судовыя працэсы над імі. Такія выпадкі, яны адзінкавыя там, і то там гэта, калі было, мы не ведаем. Вось. І што тычыцца змагання з імі, мы не лічым, што мы можам, ну, і павінны неяк з імі змагацца. Яны самі сябе паказваюць, паказваюць сваю моц тым, што яны там раз на год абмалююць нейкія сцены там. Мы не лічым, што мы мусім з імі змагацца. Мы займаемся больш моладзю, якая можа патрапіць пад, ну, у такія арганізацыі, таму мы стараемся выхаваць іх больш беларускімі, без, ну, як бы так бы мовіць, прылежаць да нашай арганізацыі, да нашай дзейнасці, якая наведзена больш на стваральную дзейнасць.
Калі Аўтуховіч ужо прасіў вас спыніцца, дык навошта працягваць гэтую галадоўку? Вы і так паказалі, што салідарныя, што не забылі. Ці адказвае Яўген Скрабец.
Карацей, мы падчас прэсавай канферэнцыі, якая ладзілася 4 числа, ясна акрэслілі свае мэты і мэты гэтага галоднага страйку. То бок, калі паглядзець прэс-рэлізы розных сайтаў, там ясна акрэслілі нашыя мэты, і таму мы чакалі не нейкіх захадаў Фадара Аўтуховіча ці іншых грамадскіх дзячоў, а выкананне нашых патрабаванняў, якія супадаюць толькі з патрабаваннямі Аўтуховіча, а не яго меркаваннем адносна нашай галадоўкі. Вось мы сёння атрымалі яго ліст, мы таксама, нам было вельмі прыемна яго чытаць, але галадоўку мы працягваем таму, што ён сам, ну, як бы не скончыў сваю галадоўку. То бок, гэта галадоўка салідарнасці з яго галадоўкай менавіта і з яго патрабаваннямі, а не з яго меркаваннем, так скажам.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як Беларусю, гэтак і перад Богам. А пытанне такое. Малдафронтаўцы не першы раз бароняць сябе і іншых людзей галадоўкамі. Але наколькі эфектыўна такая форма барацьбы? На пытанне адказвае Наста Палажанка.
Дарагі паважаны прыхільнік, я дзякую вам за гэтую падтрымку, я дзякую за гэтыя добрыя словы. Нехай Господь дабраславіць вас. Адносна вашага пытання магу сказаць, што Малады фронт сапраўды праводзіць ужо трэцюю галадоўку салідарнасці. І дзве папярэдніх мелі свой плён. Першая галадоўка была звязана з выключэннем жодзінскіх сябраў Малады фронту з навучальных установаў. І менавіта дзякуючы галадоўкі, менавіта дзякуючы агульнай грамадскай салідарнасці, была ўзнятая такая інфармацыйная хваля, што жодзінцы нашыя былі ўсе восстановленыя на свае навучальныя установы. А што дадзеш на другой галадоўцы? Яна была з лозунгам «Спыніць пераслед крымінальным маўдафронтаўцаў». У выніку чаго мы дамагліся? Мы дамагліся таго, што па крымінальнай справе шло ля 15 чалавек, якім пагражала турэмнае зняволенне. У выніку ўсёй крымінальная справа была прыпынена, і ў абвінавачаных застаўся толькі адзін лідар Маўдага фронту Дзмітры Дашкевіч. Астатнія людзі былі не знаходзіліся ўжо ў небяспецы.
Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і барацьбе там да аднаго месца і галадоўкі вашы і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні, піша Жэня. На пытанне Жэні адказвае Ірына Губская.
Дякую, Женя, конечно, за то, что вы так до нас добро относитесь. Але мы не лічим себе героями и триваем голодовку не для якоїсь понтов и для того, как про нас ведали, а для того, как быть солидарным с человеком, який сегодня находится на межі життя и смерти. И сподіваємося, что громадство и это самое боротьбите звернут на нас увагу и будут наше потребование выполнены. Дякую.
Поважаные коллеги, скончиваете вы глупством заниматься. На во что свое здоровье псовать? И это основное питание. Вас ніхто не бачыць, нават калі бачыць, дык толькі спачуваюць, а некаторыя не спачуваюць. Грамадства абсалютна несалідарна і жыве па прынцыпу «мая хата з краю». І які сэнс вам ад гэтага? Не адказвайце мне, калі ласка, салідарнасць, заўважаць, неабыякавасць, мужнасць. Гэта не дрэнныя словы, просто яны ўжо аскоміну набілі. Міжнародныя інстытуцыі на вас закрываюць вочы, бо ў сённяшняй сітуацыі вы абсалютна невыгодныя. Вы ж дарослыя людзі, каму патрэбныя гэтыя капрызулькі? Піша Алесь з Менску. Алесю адказвае Артём Дубскі.
Ну, хотелось бы, по-перше, выказать подяку Олесе за то, что он клопотится за наше здоровье и за наше психичное, скажем так, стан. Ось, хотелось бы зазначить, что мы вельми добро себя отчуваем, не глядя на то, что в это 10-е сутки, особисто по себе могу сказать, что имеющий шерых хроничных захворований, мне эта голодовка идет только покуль на корысть. Ось, я думаю, что, в принципе, так оно и будет. Минимум 2-3 дня я повинен вытримать. Ось, отказываюсь на питание, что нас никто не бачит, и коли бачит, то только спочиваюсь, я хочу сказать наступные слова, что с каждым днем до нас все больше и больше заходит людей, шараговых людей, которых мы даже не ведаем, они покидают некие книжки, они приносят питную воду, они покидают некие гроши на некие речи. С каждым днем их все больше и больше. Навоть вот зараз пришел до нас Александр Миленкевич с Александром Ковальцом выразить слово поддержки. Тому я не думаю, что громадство абсолютно не солидарное с нами и живет по принципу «моя хата с краю». Але ось по міжнародним інституціям, ну, літерально учора Amnesty International недзе о 5-й вечір признала нас в'язнями сумління, тому це одно з потребувань, яке ми видвигали, скажімо так, визволити Автуховича, альбо і, докладні, і, значить, реабілітувати всіх політв'язнів, які зараз є на Білорусі. Ну, признання їх міжнародної такої інституції доволі серйозної, як мені подається. Ну, це є перший шаг. И я сподіваюся, что будет некая реакция уже сбоку влады, тому что на имя генерального прокурора был передан официальный лист с потребованием неких деяний, скажем так, по этому питанию. Ну, а то, что дотично таких родков, как вы же дорослые люди, кому потребны эти капризульки, видите, ну, капризульки могут быть у детей, тому тут уже питание просто задано некорректное, тому я думаю, что все мы сталые и отказные люди, и не отказываем свои учинки. Дякую.
Хочу выказать питание одно слово до Артема Дубского. Хочу выказать повагу до всех молодёнов, что тримают голодовку. И питание до Артема Дубского. Ці отбылся учора над вами заочный суд?
Учора суда заочного, насколько я видел, не было, потому что я кидал милиционерам свои контактные данные в выгляде мобильного телефона. Ось. А лишь, хоча за все, альбо они неяко судили и мне не поведомили, что время подобно на них, альбо просто будут чекать некого момента, когда им будет треба меня зачинить. Но я думаю, что хоча за все, перший вариант, потому что учора ніякої інформації з Львівського Рауса не було. Ось. А коли б навіть була, то туди б я не поїхав, спослався би на ніякий там кепський стан здоров'я, тому що, ну, справді, кататися за 100 кілометрів навіть на 10-ї сутки, ну, не вельми легко. Ось, один раз я з'їздив до батьків провідати, і просто відчуваю, що коли приїхав, вельми був стомлений, скажімо так. Тому я думаю, що хочеться, що мені дали ніякий заочний штраф, але офіційно ніяк нічого ніхто не повідомляв. Ніяк так ось.
До удельников голодовки пише Анатоль з Менску. Шановные сябры, я не веру, что вы голодаете, бо занадто бадзёра выглядаетесь, а кладетесь только, коли приходят журналисты. И голодал сумленно у вас только Тянюта, а Демиденко голодает с 4 мисками салата. Отказывая Микола Демиденко.
Хочется попросить сразу Анатолия, как не судил бы всех так, ну, по себе. И на конт бадёрости могу значить, что на 10-й сутки на самом деле, что мы себе не вельми кепско, але, ну, слабость уже отчувается, и большесть дня мы на самом деле можем находиться на ногах, ходить, гулять и, ну, ложиться, ну, все равно, как бы уже на 10-й сутки мы отчуваем себе горш. Каждый, кто из нас заходит, означает,
про круги под очима и про, ну, то, что мы становимся выглядеть все горше и горше. Некоторые из нас худнели, як, наприклад, нас, там, ну, тим ліку я, наприклад. І тому, ну, про те, що ми сумлінно голодаємо, звісно, я не можу нічим доказати, або що там, ну, медицинською експертизою, але це, ну, коли це комусь і треба, то нехай попросить, я її зроблю. Тому що насамреч я, оправдуватися, я не збираюся, тому що голодаю я сумлінний чоловік.
Пише Галюся Згороднім. Це не лішиться виголодовку змаганням супроць вітраков, відказує Наста Положанка.
Ми завжди, Держенька Галюся, початок шляху завжди цярністий, і на нечто просто ми її не розлічували.
Поважані дівчата і хлопці, відкажіть, коли ласка, персонально, коли можна, що ви думаєте про політичну імміграцію і друге питання, що ви зараз читаєте, пише Ігор з Мінську. Відказує Наста Положанка.
Дорогі Ігор, справді питання відносно політичної імміграції, ну, досить особисте. І я приймаю любое рішення чоловіка, коли він розуміє його і розуміє серйозність цієї ситуації. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его, не осуждать, я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю я книгу Джоша Макдауэлла «Не просто тесляр».
Протяг запису онлайн-конференции с молодофронтовцами, які обвестили голодовку, вы почуете приблизно праз 2 хвилины.
Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Завтра у Менску молодофронтовцы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў.
Протяг запису онлайн-конференции с молодофронтовцами, які обвестили голодовку, вы почуете после обвестки.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У интернете на веб-сайте Свобода отбылась онлайн-конференция с молодофронтовцами, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ва управе партии БНФ голодуюць молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская. У понеделок до их долучилась Катерина Соловьева с Полоцку. Пропануем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Нават не пытанне, а ліст ад удзельніцы інтэрнэт-канферэнцыі, якая падпісалася як люстэрка з Менску. Даражэнькія браты і сястрышкі, вельмі паважаю вашу салідарную рашучасць і ахвярнасць. Спрабую дапамагчы вам, чым магу, малюся і 2 дні на тыдзень трымаю за вас пост. У любым выпадку лічу ваш чын недарэмным. І для нашага грамадства, і для вас асабіста. Ваша галадовка еще больше выразно показала маль полную отсутность не только в нашем грамадстве на агул, але и сирот быцем бы свядома хоть якой солидарности, одинства и неабаяковости до життя один от одного, а без гэтага мы николи не пераможем. Ви зараз змагаєтеся не тільки за визволення політв'язня, і не тільки з собою, з голодом і слабістю. Ви змагаєтеся ось з гэтым муром эгоїзму і пофігізму, які ахапів апошнім часом білоруський рух. Дякую вам за гэта вялікі. Ви сапраўдныя волаты духу. Вельмі спадзяюся, што вы таксама атрымаеце неацэнны вопыт ды пэўныя духовныя высновы і для сябе асабіста. У прыватнасці, што не хлебам адзіным жывы чалавек, але і ўсялякім словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Малю Господа, каб ён не пакінуў вас без гэтага духовнага хлеба. Але пакуль ёсць яшчэ крыху сілаў, заклікаю кожнага з вас сур'ёзна задумацца ўнутрана і адказаць на пытанні, наколькі цвяроза вы, кожны асабіста, прынялі гэтае рашэнне менавіта пра бестэрміновую галадоўку, наколькі вы сапраўды гатовы ісці да смерці і наколькі гэта адпавядае волі Боскай, бо бестэрміновая галадоўка – гэта фактычна самазабойства. Разумею, што вы спадзяваліся дасягнуць вынікаў, не даводзячы гэта да страшных наступстваў, але вы бачыце, што жаданага выніку няма. Згадаю легендарнага ў свой час моладзевага лідара Сержука Вітушку, які калісьці даў сябе 10 гадоў поўнай аддачы ўсяго сябе, у тым ліку свайго здароўя дзеля вольнай Беларусі, а зараз жыве ў Вільні, сляпы, прывязаны да дыяліза за нефункцыянуючых нырак і фактычна маючы каля 50 гадоў, не можа не толькі працаваць дзеля Беларусі, але і існаваць без дапамогі звонку. Я яго вельмі люблю і паважаю, захапляюся ягонай мужнасцю ў цяперашнім стане. Але хачу паўтарыць вам яго цяперашнія словы, што здароўе, як і жыццё, таксама ёсць Божым дарункам, і што таксама варта цаніць хаця б у той меры яго, у якой гэта патрэбна, каб служыць Господу і людзям на працягу ўсяго адпушчанага Богам часу. Проста падумайце над гэтым. Я разумею Тухоўіча, бо ў турме сапраўды няма іншых моцных сродкаў абароны сябе і сваіх правоў, але тут на волі больш мужным учынкам будзе жыць для Беларусі, а не гераічна памерці за яе, ці тым больш стаць інвалідам. Таму заклікаю вас вырашаць пра вашыя далейшыя крокі цвяроза. Але ў любым выпадку трымайцеся, нічога не бойцеся і дзейнічайце паводле волі Божай і свайго сумлення. Жыве Беларусь. І яшчэ адзін допіс ад спадарні з Менску. Вы малайцы. Няхай беражэ вас Гасподь, і няхай пачуе ўлада, што жыве Беларусь такімі хлопцамі і дзяўчаткамі. Трымайцеся, толькі не дайце вас зламіць. Адказвае Кацярына Салавёва.
Я вельмі ўдзячна людзям за іхнюю падтрымку. Дзякую ім за тое, што яны ёсць, за тое, што яны з намі, за тое, што яны падтрымаюць нас маральна. Гэта вельмі важка ў гэты час. І пажадаць бы, хацела бы всіх ім дабраславенняў Божых. Вось мы таксама з імі. Дзякую вялікі за ўсё.
Якія ў вас планы на 14 траўня? Пытаецца ў галадоўнікаў Ігар з Бабруйску. Адказвае Мікалай Дзімідзенка.
Як мы уже неодноразово зазначали, планы на 14 травня у нас не изменились. Мы плануем о 18-й день собраться на площади Костричинской, то есть 18-й будет сбор, и маршем походников пройти до площади Незалежности, где отбудется митинг, все, и после этого будет закончение, то есть марш. Якби ніяких змен у програмі проведення маршу, там, в сувязі з голодовкою, або в сувязі з апошніми подіями, там, затриманнями, ми не плануємо. Тобто все буде по плану.
Адказує Наста Положанка.
Ми вельми сподіваємося, що 14 травня стане традиційним мероприємством. Поскольку цей день історії вельми важкий і вельми сумний. А 14 травня – гэта угодкі таго часу, калі Лукашенко адабраў у Беларусі нацыянальныя сімвалы і скраў беларускую мову, можна лічыць. Таму мы сапраўды плануем выйсці ў гэты дзень на плошу, заклікаем усіх сяброў, усіх неабыякавых людзей падтрымаць гэтае мерапрыемства, паколькі гэта вельмі важна і пытанне незалежнасці ў дадзены момант ёсць актуальным. Таму спадзяемся, што мы пабачым сваіх паплечнікаў і пабачым тых людзей на плошы, каму пытанне незалежнасці Беларусі ёсць неабыякава.
Наступнае пытанне да ўдзельнікаў галадоўкі Салігорску. Бачыў Іллю Нагорнага, ўдзельніка галадоўкі Салігорску. Ён прыязджаў на суд за акцыю «Школы для ўсіх». Выглядаў вельмі кепска. Было бачна, што за некалькі дзён галадоўкі стан здароўя значна пагоршыўся. Што тады казаць пра тых, хто галадае ад пачатку? Заклікаю яшчэ раз узважыць усе за і супраць працягу галадоўкі. Адказвае Яўген Скрабец.
Ну, што да Ілі магу сказаць? Ілля спыніў галадоўку за супярэчнасцю з бацькамі, то бок сам хлапец быў настроены яшчэ заставацца з намі. На конт закліку яшчэ раз узважыць усе за і супраць, мы усе за і супраць у адказ на заклікі таго, што Туховіча узважылі, і таму, думаю, заклікі іншых людзей пакуль што на наша рашэнне не паўплываюць, спыніць галадоўку.
Наступнае пытанне з Віцебску ад Антона. Паважаныя галадоўшчыкі, навошта вам усё гэта? Ды мала хто верыць у тое, што вы сапраўды галадаеце, хопіць фарсіць і займацца незразумела чым. Нешта не верыць у вашу шчырасць, вы робіце просты піар-ход. Калі вы сапраўды галадаеце, дык 14-го не хопіць у вас сілаў зрабіць тое, што вы звычайна робіце. Адказвае Яўген Скрабец.
Падар Антон К. з Віцебску. Ну, на гэта пытанне мільяноты адказаць і раскласці ўсё па палічках. Навошта нам усё гэта 4 траўня 2009 году? Прайшла прэс-канферэнцыя, было ярка акрэслены нашы патрабаванні. Галадоўка гэта толькі адзін са сродкаў барацьбы для выканання гэтых патрабаванняў. Вось, што наконт фарса і занятку незразумела чым, ну, прынамсі, большасць галадоўнікаў, з якімі я тут пастаянна знаходжусь, кажа, што гэта больш варты ўчынак, чым проста пісаць каментары. Што да шчырасці, ну, як адказваў уже Мікола, у прынцыпе, бараніцца мы тут не збіраемся. Хтосьці верыць, хтосьці не верыць, гэта справа кожнага чалавека. Наконт піар-ходу. Піар-ход, калі ён ёсць, неблагі такі піар-ход, ну не супраць, каб ён адбыўся. Наконт 14-го, не хопіць у нас сілаў. 14 числа на площі буде знаходитися більше, ніж за 6 голодовників, але все ж таки більша частина молодого фронту гэтым часом не голодає, а займається менавіта падрыхтоўкай да маршу за незалежність. Тому, думаю, сіл у нас хопіць, так.
Скажіце, калі ласка, ви сапраўды лічыце, що щиро голодаючи чоловік на 10-й день голодовки може бути у стані вийсці на вуличну акцію і кидатися на АМАП для створення картинки, які у нас кривавий режим, і як тільки Андрій Санніков може нас вирятувати? Відказує Ірина Губська.
А я лічу насамрэч, що на 10-й день голодовки чоловіка ще може вийти на вулицю, але кидатися на МАП ми поки не збираємося. І сподіваємося, що акція пройде мирно і без всяких нападів. Бронитися з ним буде тільки Андрій Санніков, тому що у нас хопить сябров, які покуль не голодують і рихтуються до протихтовки маршу у тим ліку до схваток за МАПом. Дякую.
Дівчата і хлопці, я поважаю ваше рішення, але це не стане завтра у вас просто фізичні сили боронитися, коли що перед гоблінами з АМАПу і МУС. На жаль, не могу долучиться до вас ні зараз, ні завтра з непридуманих причинов. Тримайтеся. Привітанні Насті Катерині. Вигодні дівчата і варті добрих хлопців і мужов. Гэтких же смілих і ясних. Пише Сергій з Городні. Відказує Наста Положанка.
Поважаний Сергій, вельми вам великий дякую за добрі слова. Односно того, чи стане у нас фізичною силою, могу сказати, що при супротистоянні з гэтими людьми абсолютно не на головной роли находится физическая сила человека. Головное – это есть наш духовный стан, наш моральный дух. И сапруды – это есть головное и станет головным чинником при нашей перемозе.
Повним текстом онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвестили голодовку у сядзібі партії БНФ, ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг. А зараз анонс одної з наших завтрашніх передачів.
Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах і ў развязу.
перадачу «Беларуска замежжа» слухайце на хвалях свабоды заўтра.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычніцкая плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!